Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dalam pembahasan hadis yang pertama dari Babut Taqwa. Dan kita ketahui bahwasanya kemuliaan yang paling utama adalah dari ketakwaan manusia itu sendiri, dan juga tentu saja dari keturunan nasab tetap diakui, walaupun juga diiringi dengan ketakwaan dan juga dengan faqihnya seseorang atau ilmu agama seseorang. Baik, muslimin, kita akan sampaikan pertanyaan Anda kepada Al-Ustaz Muhammad bin Marasamid Hafizatullah. Kita sampaikan pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, bagaimanakah sikap saya menghadapi orang yang suka intip ke dalam rumah atau menguping apa yang saya bicarakan, dan suka memata-matai kemana saya pergi, sering cari tahu, lalu ia sebarkan ke orang lain dengan apa yang ia lihat atau ia dengar, jika perlu bahkan ditambah-tambahi, tidak sesuai dengan kenyataan.
Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah sifat tajassus yang Allah SWT melarangnya dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala tajassasu, jangan kalian menyelidik, mencari-cari kesalahan orang lain, mengintip dan sebagainya, menguping. Dan juga jangan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ghibah adalah menceritakan apa yang dia lihat tadi kepada orang lain dalam keadaan barakallahu fikum orang tersebut tidak suka untuk diceritakan. Walaupun benar-benar terjadi, itu ghibah. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau pada saudaraku itu ada memang yang aku ceritakan? In kana fi akhika ma taqul, kalau ada pada saudaramu itu apa yang kau ucapkan, faqad ghadabta, berarti engkau telah berbuat ghibah. Kalau ternyata tidak ada pada saudaramu apa yang kau katakan, faqad bahatta, berarti engkau berbuat buhtan. Jadi kalau benar-benar ada, itu ghibah namanya, yang haram. Kalau enggak ada, lebih parah lagi, buhtan. Maka kaum muslimin, fala tajassasu fala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bertajassus dan jangan saling berghibah sesama kalian, agar Allah SWT menjadikan kita bersaudara. Barakallahu fikum.
Kemudian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah sikap saya kepada tetangga yang anaknya sangat jahil kepada anak saya? Saya sebutkan saja satu contoh yang sering dia jahilin. Anak saya harus menuruti apa-apa yang dia maukan atau apa-apa yang diperintahkan, entah itu baik atau buruk oleh anak tetangga saya. Kalau tidak mau, dia tidak akan berkawan dengannya. Sekarang anak saya mengurung diri dalam rumah, disebabkan kali ini dijahilin dan membuatnya sakit hati. Dia tidak punya teman selain anak tetangga ini, kan hanya kami berdua di sini. Yang lainnya tetangga-tetangga yang agak jauh. Tolong berikan solusi kepada kami, apakah terus dalam keadaan sabar? Bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, ya namanya anak-anak sering terjadi yang seperti itu. Barakallahu fikum. Apalagi kalau ternyata anak-anak tersebut adalah dari keluarga yang awam, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti syariat, maka tentunya anak-anak kita hendaklah dibatasi pergaulannya dengan mereka. Kalau mengurung diri di rumah, bagus, artinya dididik murni oleh orang tuanya, tidak setiap hari bawa PR. Maksud saya bawa PR adalah ketika pulang dari main, kata-katanya ada kata-kata yang kotor, ada kata-kata yang jelek. Dari mana kamu dapat? Dari si fulan. Besok bawa cerita lain lagi, ucapan yang tidak bagus. Dari mana kamu dapat? Dari si fulan, dari teman-temannya. Sehingga kalau memang dia mengurung di rumah, berilah permainan-permainan yang mubah di rumah. Biarkan mereka bermain di halaman atau dengan mobil-mobilannya, tidak mengapa. Nanti ketika dia sudah umur mondok, pondokkan. Dia akan mendapatkan teman-teman yang baik insyaallah di pondoknya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan berikutnya, maaf Ustaz, mohon nasihatnya cara mengurus keuangan keluarga menurut syariah.
Mengurus keuangan?
Iya.
Nah, sudah diajarkan sesungguhnya kaidahnya di dalam surat Al-Furqan. Al-walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka-mereka para ibadur rahman adalah orang-orang yang idza anfaqu, kalau membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Wa lam yaqturu, tetapi juga tidak bakhil. Wa kana baina dhalika qawama. Hendaklah di antara keduanya kalian ambil jalan. Artinya kalian berdiri, kalian bersikap dalam masalah keuangan, kalian membelanjakan di antara keduanya, di antara israf dengan iqtar. Jangan boros dan jangan bakhil. Apa yang memang perlu berikan pada istri, uang belanja sesuai dengan hajatnya. Barakallahu fikum. Juga jangan boros menghamburkan uang sehingga uang itu habis di hari-hari yang masih membutuhkan uang belanja. Artinya habis dalam keadaan sebelum waktunya, masih tanggal-tanggal muda sudah habis, padahal menunggu rezeki yang berikutnya masih lama. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi dasarnya. Adapun membelanjakan harta itu bisa dengan bahasa lain, bil ma'ruf. Apa makna bil ma'ruf? Dengan apa yang urf, apa yang biasa. Artinya yang sesuatu yang sama-sama tahu kalau itu memang perlu, begitu. Itu bil ma'ruf. Berikan belanja pada istri bil ma'ruf. Berikan uang saku anak-anak bil ma'ruf. Berikan pada ini bil ma'ruf. Sesuai dengan uruf, sewajarnya. Nah, itu kayaknya pas untuk terjemahan uruf adalah sewajarnya. Barakallahu fikum.
Kemudian, bismillah, izin bertanya Ustaz dan mohon nasihatnya.
Nah.
Jika masuk grup WhatsApp dikarenakan pekerjaan yang di dalamnya bercampur laki-laki dan wanita, apakah termasuk zina hati jika ikut tersenyum dan tertawa saat baca WhatsApp karena ada wanita yang bikin goyonan di dalam grup? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Jazakumullah khairan.
Ini yang dikhawatirkan, barakallahu fikum. Walaupun asalnya perkara yang mubah, berdagang lewat online dengan tawar-menawar dan sebagainya, tetapi ketika terjadi di sana percampuran laki-laki dan perempuan, sering membawa fitnah. Guyon-guyon tadi kadang-kadang membuat kamu tersenyum, tetapi juga di samping tersenyum kamu berpikir, siapa sih orangnya, kayak apa ya kira-kira. Apalagi yang bergambar seperti Facebook. Kami cuma dagang di Facebook. Ya memang cuma dagang, tetapi efek sampingnya banyak. Permasalahan-permasalahan. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya tidak menyatakan dengan tegas bahwa itu haram. Saya juga tidak akan menyatakan kalau itu adalah boleh. Maka saya akan katakan, tujuanmu untuk berdagang, tujuanmu untuk bisnis, maka bisnis. Tidak keluar dari pembicaraan bisnis. Sebab kalau keluar dari pembicaraan bisnis, yang terjadi adalah fitnah. Karena mereka ada juga wanita masalahnya. Maka akan terjadi fitnah nantinya. Kalau sudah mulai bertanya, sudah punya keluarga belum, sudah mulai bertanya, kamu umur berapa, sudah mulai bertanya, kamu ini bagaimana, kamu gini ya orangnya, kamu gitulah ya orangnya, ila akhirih. Maka mulai bergeser pada niat yang pertama kepada perkara fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga bil ma'ruf. Dan itu terjadi bukan hanya di bisnis online. Terjadi juga di warung, di toko-toko herbal terjadi. Datang ibu-ibu menyatakan, saya cari haba sauda. Apa enggak terjadi? Terjadi juga. Maka saya katakan, apakah dikatakan haram berarti menjual herbal? Tidak. Itu tetap perkara yang mubah. Tetapi ingat, pembicaraan hanya pada bisnis. Titik. Ini barangnya harganya sekian titik. Wallahu ta'ala alam, itu cara untuk menghindari fitnah. Barakallahu fikum.
Kemudian Ustaz, apakah menafkahi keluarga termasuk sedekah jariyah? Jazakallahu khairan.
Bukan sedekah jariyah, tetapi dia sedekah. Bukan sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu sedekah yang terus mengalir pahalanya selama apa yang kamu berikan bermanfaat. Misalnya engkau membangun masjid atau membangun sekolah, membangun madrasah, membangun kelas, ya, atau membangunkan sumur untuk masyarakat, maka selama masjid tadi dipakai ibadah, selama kelas-kelas tadi dipakai untuk ta'lim, untuk pelajaran, pembelajaran anak-anak, selama sumur itu dipakai oleh masyarakat, maka terus pahalanya mengalir. Dan termasuk yang jariah yang sangat mulia adalah ilmu. Selama ilmunya dimanfaatkan, seperti para ulama yang menulis kitab-kitab, atau para ulama yang kajian-kajiannya terus diperdengarkan oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka dia jariah selama bermanfaat. Adapun menafahi keluarga, itu sedekah. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat yang sahih, kata Nabi, hatta luqma taj'al fi fimra'atik, hingga satu suap makanan yang kau berikan, kau letakkan di mulut istrimu, dicatat sebagai sedekah. Masya Allah. Satu suap nasi yang kau berikan pada istrimu, itu dianggap sebagai sedekah. Tadinya dia adalah anak orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi kamu nikahi, kamu pelihara, kamu beri makan, kamu beri tempat, kamu beri pakaian. Itu sedekah, barakallahu fikum. Kalau ingin sedekatun jariyah, maka didiklah istri dan anak-anakmu dengan ilmu, sehingga ketika mereka dalam keadaan terus mengamalkan ilmu yang kamu ajarkan, baru itu jariyah. Jadi kalau nafkahnya sedekah, tapi bukan jariyah. Tapi kalau engkau ajarkan ilmu pada istri dan anak-anakmu ketika engkau sudah wafat, sedangkan istri dan anaknya masih berpegang dengan ilmu yang kau ajarkan, maka selama mereka mengamalkan ilmu tersebut, pahala tersebut terus mengalir. Barakallahu fikum, mendapatkan tambahan jariah, tambahan jariah. Dari mana ini semua ya Rabbi? Kok ada pahala sekian banyaknya? Itu adalah apa yang diamalkan oleh istrimu dan anak-anakmu sepeninggalmu, karena sebab engkau mengajarkan pada mereka. Barakallahu fikum. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan.
Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mengajar agama kepada anak-anak usia dini di kampung saya. Di sini belum ada yang mengenal sunnah Nabi. Bagaimanakah menurut Ustaz?
Ajarkan kebaikan pada mereka. Ajarkan tauhid dengan sederhana. Ajarkan sunnah yang paling pertama, artinya yang dasar-dasar, agar mereka mengenal tauhid, mengenal la ilaha illallah, mengenal Muhammadur Rasulullah, mengenal kaidah dasar bahwa semua perkara harus dengan dalil, semua ibadah harus dengan hadis, dengan dalil-dalil, dengan ayat dan hadis ila akhirnya. Barakallahu fikum. Ajarkan mereka untuk cinta pada Allah dan Rasulnya. Kemudian cinta juga kepada para ulama. Nah.
Kemudian, bismillah, izin bertanya, bolehkah membentak anak yang kurang menurut kalau disuruh dalam kebaikan? Bolehkah membentak anak yang kurang menurut kalau disuruh dalam kebaikan? Kalau tidak dibentak, tidak menurut. Anak ini usia 7 tahun. Jazakallahu khairan.
Nah, perlu sesekali dibentak, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tetapi sudah kita sebutkan dengan istilah sewajarnya, artinya apa? Bil ma'ruf. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Sering dibentak tapi jarang disayang, nanti akan terbentuk watak pada anak tadi, watak yang salah. Tertekan, merasa ingin bebas, malah tambah berbahaya nantinya buat anak-anak. Sehingga harus tetap bil ma'ruf, dibentak sesekali, disayang sesekali yang lain, sehingga anak itu tidak lari kecuali kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau terus dibentak-bentak, dia merasa sempit hatinya, dan kemudian merasa tertekan, maka dia akan lari ke orang lain. Nah, itu yang berbahaya. Kepada siapa larinya? Kadang kepada teman-temannya yang liar, sehingga dia pergi entah berapa hari, baru kembali. Entah apa yang dilakukan juga tidak tahu. Ini berbahaya. Sehingga harus tetap seimbang, barakallahu fikum, agar mereka tetap merasa bahwa mereka disayang orang tuanya. Karena kasih sayang orang tua itu penting untuk menjadikan hati anak itu besar, sehingga mereka dalam keadaan bisa berpikir dengan baik, bisa belajar dengan baik, karena hatinya besar. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Baik, Ustaz, syukur atas kajian Islam dan tausiah serta jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin, demikianlah telah usai acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Said hafizhahullah dapat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita agar kita termotivasi untuk bertakwa dan semoga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bagi pertanyaan Anda yang belum terjawabkan akan kami sampaikan kepada beliau pada waktu berikutnya insyaallah taala, esok hari atau berikutnya. Dan bagi pertanyaan masalah fikih yang belum kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad, insyaallah akan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Badri dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah. Baik, muslimin, al-kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.